zpěv byl její láskou od malička. Nejdříve se věnovala tomu opernímu, následně se rozhodla jít muzikálovou cestou. V muzikálech uspěla, stejně tak i v talentových soutěžích a v seriálech. Dnes hraje například v muzikálu Drákula, Jesus Christ Superstar nebo Bodyguard. V televizi zářila v Gimplu s ručením omezeným, Modrém kódu nebo Beslunečné a v Zoo. V loni vydala album a jela i velmi úspěšnou tour. Jejím velkým tématem je podpora péče o duševní zdraví a boj se šikanou, je dvojnásobnou maminkou a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Na to, že v loni oslavila třicátiny, toho stihla už poměrně dost. Hostem podcastu Bubliny je Eva Burešová. Evo,
dobrý
vítejte.
Den, všichni vás zdravím. Wow, to je hrozně hezký takhle občas, když občas to nevím, protože to je asi fakt potřeba, když člověk má nějaký temný dny, jo, a nevěří si.
Tak si to pak pustí vždycky takhle.
Jako budíček, jako budíčka si, ano, to dám, ano, tady tohle.
Jako opravdu jste toho do těch 30 stihla úcty hodně, hodně.
Jo, jo. To je pravda.
Uvědomujete si to, kolik jste toho už zvládla, jakých úspěchů jste dosáhla?
Ne. To, jak jste teďka vlastně všechno takhle přečetla, a to zdaleka není všechno vlastně.
Není, já bych to měla na stránku, ale...
Tak je to vlastně strašně dobrý a je to daleko víc, než jsem čekala, že zvládnu. Mm. Takže pokud tohle jsem zvládla do 30, z nějakých posledních 15 let, tak si myslím, že ještě toho spoustu můžu zvládnout. Takže wow, super.
Když jsem si tak procházela poslední titulky v nějakých onlineových článků, které o vás byly napsány, tak se tam řešil konec v seriálu Zoo, hodnocení různých šatů v rámci Červeného koberce a vaše radost z prvního šedého vlasu. Méně už se, což mě překvapilo, řešilo třeba to, že jste v těch různých soutěžích a anketách se umístila velmi vysoko. A i to, že jste loni měla, jak vy říkáte, hat-trick, tedy seriál, muzikál a zároveň úspěšné turné. Ke všemu tomu bych se moc ráda dostala, ale teď mi řekněte s tím vlasem. Opravdu jste měla takovou radost ze šedého vlasu?
Měla, obrovskou. Já jsem se hrozně těšila na to, až ta chvíle přijde. Já nevím, co jsem čekala. Možná jsem byla už tak dlouho stejná, že jsem jako čekala, kdy moje tělo prostě udělá nějakou změnu. Krom samozřejmě toho těhotenství. A když se to konečně objevilo, tak jsem měla velkou radost. Pak jsem si zase na chvilinku říkala, OK, co to znamená teď? Jako, jak rychle to půjde, za jak dlouho toho bude víc a co to vlastně znamená? Znamená to, že to tělo stárne, nebo mu něco chybí, nebo prostě o co vlastně jde? Moje maskérka Vicky mi řekla, že z pravé strany, když jsou vlasy, tak je to život a z levé strany, že to je láska nebo něco takového. Takže to vypadá, že mám prostě jenom stresy v životě, ale těším se z toho. Ono to ještě nejde tak moc vidět, ale já o něm vím a jsem ráda, že tam je.
Ten vzhled je ve vaší profesi, ať chcete nebo ne, důležitý. Vy byste mohla říct, je tady přece důležitý to, jak zpívám, jak hraju, ale ten vzhled tam jako roli hraje. Je to něco, s čím jste si musela jste se naučit s tím jako pracovat, zvyknout si na to, že kromě toho, že třeba jste na tu roli vhodná nebo nevhodná na základě vzhledu, tak i to, že vás pak jako na základě toho vzhledu lidi hodnotí?
Já myslím, že se na to asi úplně zvyknout nedá, zvlášť když je někdo tak citlivý, jak jsem já. Ale teď jsme se vlastně o tom bavili tady v maskérně, že na ženy je vyvíjen obrovský nátlak, co se týče toho fyzična, ale vesměs vlastně nebo nejvíc od jiných žen.
To je právě ten smutný paradox.
Je to hodně smutný, že se takhle navzájem podkopáváme a tu korunku si jako snažíme schodit, než abychom si ji narovnávali navzájem. A já jsem vlastně, já nevím, no, tak já dělám, co můžu. To, jak jsem se narodila, to neovlivním a já jsem ráda za to, že jsem zdravá. Co víc vlastně jako může člověk chtít a vím, že hodně útoků je na můj úsměv, ale ten úsměv je po mojí mamince a já prostě pokaždé, když se usměju, tak v něm vidím tu moji maminku a až tady jednou nebude a já se prostě podívám na sebe a usměju se, tak tu maminku zase uvidím a kdybych dala na cizí řeči a nechala bych si napíchat botox nebo se sekat jasna a už jsem dostala tyhle ty nabídky, tak to ta máma nebude. A já jsem ráda za to, že jsem zdravá, pro mě to je úplně nejdůležitější. A je jasný, že ten vzhled je k tomu asi důležitý, rozhodně to není ten vzhled, který mám po ránu, jo? Což je super, že já pořád můžu na tom jako pracovat, když mám ty skvělý maskérky, takže kdybych měla vystupovat v televizi, tak jak vypadám po ránu, tak ani žádnou práci nemám. Ale je to jedno, my můžeme s těma šmínkama dělat úplně, co chceme. Já nejsem ten typ ženský, která by si chtěla píchat botoxy nebo zvětšovat ty rty. ale těma šmínkama už dokážeme takový kouzla, že jestli teď se rozhodnu, že chci mít prostě velký plný rty, tak je prostě mít budu a na druhý den mít nemusím, takže jako jedno. A hlavně já nedám už na ty řeči vlastně tak úplně. Byly jako, bylo období, kdy mi to trápilo hodně, ne, že bych to chtěla změnit, pak to fyzično svoje, ale spíš jsem si říkala jako, proč se to děje, proč mě někdo nadává za to, jak vypadám, a teď už je mi to jedno, protože fakt ty hodnoty mám úplně někde jinde. Jsem vděčná za to, že vidím, že slyším, teda vidím, mám brýle, no ale prostě vidím, slyším, že to moje tělo zvládlo dva porody fakt obrovských dětí, zvládá ten stres. A že tu jsem, že můžu chodit, že můžu běhat, že můžu tančit, co víc potřebuju.
Já jsem zmínila ten hat-trick, který se vám povedl v loňském roce, kdy jste nebyla vlastně v uvozovkách jenom součástí seriálové party a muzikálové party, ale už sama za sebe jste se vydala s novým albem na svůj Eva Tour. Jaké to bylo najednou být opravdu, byste samozřejmě vystupovala, ale teď to byly fakt jen vaše písničky a vaše turné. Jaké to bylo?
No, bylo to nadpozemské, byla to nádherná zkušenost. My jsme měli 10 zastávek a já jsem vlastně do poslední chvíle vůbec nevěděla, kolik lidí přijde. A každá ta zastávka mě strašně překvapila a po každé jsem se bála, že nikdo nepřijde, protože to je můj takový jako vnitřní nějaký strach, kterého se jen tak asi nezbavím. A oni opravdu
přišli. To se říká syndrom podvodníka, nebo něco tak, jak pořád máte pocit, že vlastně neděláte dost a že nejste dost dobrá. Já myslím,
jo.
Že nás... Takže
no, tak to mám, tak
že pořád, že někdo konečně odhalí, že to vlastně jakože fingujete, mám pocit, že a trpí tím hodně ženy teda.
Jo, to je asi možný. No já prostě, protože víte co, ono, tahle ta naše práce je strašně nejistá. A ono se opravdu může stát prostě, že to ten zájem odpadne a ti lidi tam prostě nebudou. Ale já jsem si, takhle, během toho turné se to nestalo, bylo to narvaný a bylo to neskutečný, kolik lidí přišlo a napříč všemi generacemi, že tam byly fakt děti, starší lidi, byli tam i manželé nebo rodiče od dětí, kteří jako mi říkali pak, no, my jsme sem přišli jako doprovod, ale vlastně od té doby už na koncerty chodí i bez dětí. Jo. Že je to prostě baví, že se vlastně díky těm dětem dostali ke mně. Ale teď už jsem vlastně se dostala, zase já jsem prošla nějakým jako osvícením, nějakým jako skvělým stavem, prostě, že jsem se podívala, nebo dívám se teď na spoustu věcí jinak. A vlastně už se nehodím za tou vyprodaností, protože vím, že o tom to vůbec není. A možná, že mi to trošičku tak vlastně... tu potřebu toho vyprodaného sálu dali ty divadla. Protože vždycky, když jsme tam byli, tak je vyprodané, že jo? Pak byl covid, jsme se báli, jestli se to vyprodá a člověk si přestal vážit toho, když ti lidi na ten koncert přijdou a je spoustu mých kamarádů, kteří se chtějí věnovat hudbě nebo se tomu věnují a ty koncerty nemají vůbec tak plný jako já, anebo fakt jich přijde těch lidí třeba 16 a já tam měla 1000 lidí, 2000 lidí. Takže jsem se zase vrátila zpátky na zem, uvědomila jsem si, co je zase ta pokora a vděčnost za to, že ti lidi vůbec chtějí přijít. Takže i kdyby jich přišlo...
A udělat si transparent.
Transparent, já jsem měla transparent v Olomouci a to byl úplně největší masakr, protože jsem si připadala jak ta Rachel Meron v muzikálu Bodyguard, kde ty naši komparzisti, nebo komparzisti kampany taneční, ty transparenty mají a já jsem to fakt zažívala naživo. Měla jsem tam transparent, měla jsem tam svého bodyguarda, který naštěstí nemusel přede mě skákat, aby mě zachránil před nějakým atentátníkem.
To nechává Hinku Čermákovi.
To necháváme Hinku. Ale bylo to strašně hezký a vlastně každá ta zastávka byla úplně jiná. A dokonce teda mám tam svoji skupinu lidí, kteří už jezdí spoustu let na mě a ti byli na všech těch zastávkách.
Že oni s váma cestují po celý zemi.
Ale všude. Oni jsou i na představení několikrát za rok, na všechny ty plesy, na všechny městské slavnosti jezdí. A takže já věřím, že i kdyby třeba ten koncert vůbec neprodal těch 15 jako tady těchhle těch věrných tam vždycky budu.
Komu vy byste udělala transparent na koncertě? Kdo je vaším idolem, vzorem, tak, na koho jdete ráda?
Já bych si nevzala transparent na nikoho, protože vím, že by mi za chvilku začaly bolet ruce a že bych to neměla kam dát, stejně jako na kabelku vždycky nadávám, jo. Ale já třeba ty vzory, to, co jsem jako mohla navštívit, ty koncerty, které byly obrovský, tak byla Beyoncé, samozřejmě minulý rok v New Jersey, kde jsme byli, Billie Eilish byla úžasná, na Shadé jsem byla, že to bylo taky skvělý. A tady v Čechách mám víc takových jako, neřekla bych, že idolů, ale je tady víc men, kteří mě jako dostávají do kolen a teď třeba, když jsem byla na udávání cen, udílení cen andělů, tak jsem se tam s nima potkala a byl to vlastně strašný masakr, protože Já třeba mám hrozně ráda Kalina, jo.
A to máte společně tak... s vaším producentem Jiřím Burianem. Ten ho zmínil mimo jiné nedávno v rozhovoru. A vás.
No já jsem tak hezky. Já jsem totiž nikdy nebyla na tenhle žánr hudby a celkově vůbec na ten žánr hudby, který je teďka hodně jako moderní. Já jsem prostě vyrostla na jiných věcech a myslím, že to je v pořádku. Ale říkala jsem si, že se musím vzdělat. Takže jsem si začala poslouchat Anet X, Nobody Listen a Kalina. A z toho Kalina jsem se vlastně úplně jako zbláznila a teď já si pamatuju, jak jsme byli na těch Andělích, teď jsme tam jako stáli, já jsem se bavila s kamarádkou mojí, s Debbie, a Přemek byl takhle jako v rohu a najednou na mě koukal a říkal, Evi, koukaj, já jsem si otočila a tam byl ten Kalin a já byla úplně, jak
no, bylo úplně, 15 a byla Stefaninka,
jo. Já jsem nečekala, že on je tak vysoký, že je tak jako velký, že kus chlapa, já jsem byla z toho úplně hotová, tak jsem šla za ním a prostě jsem se zeptala, jestli bych se mohla vyfotit. Ale vůbec jsem se nemohla podívat mu do očí. Já jsem byla z toho úplně hotová. Takže máme hrozně hezkou fotku. A pak jsem si ale říkala v tu chvíli, za prvé, že těch lidí, který já tam obdivuju už spoustu let, nejen jako tady mladí lidi, jako je Kalin, ale Dana Bartu a takhle, tam takových lidí bylo spoustu. Byla tam opravdu jako elita u tady hudebního průmyslu, kteří udávají směry a trendy několik let. A já jsem se s nimi bavila a oni všichni, s kterými jsem se ten večer bavila, moc dobře věděli, kdo jsem. Věděli, co dělám. S některýma jsem vlastně byla jako už na jevišti, na pódiu, takže to bylo vlastně něco úplně šíleného pro mě po tomto uvědomění. A pak jsem, jak jsem takhle šílela z toho Kalina, tak jsem si říkala, tyjo, a on takhle přesně někdo může šílet, když vidí mě. A je to vlastně jako úplně pro mě jako pořád vlastně nepochopitelná
věc. A odhodlává se, jestli si půjde pro tu fotku nebo pro podpis. Zmíněný loňský rok byl teda úspěšný velmi. Letošní rok u vás vnímám jako rok, nevím jestli změn, ale velkých nových kroků, možná i trošku do neznáma. Co vás letos čeká? Hodně se píše o tom, že končíte tedy v seriálu Zoo. A co dál? Vy jste i změnila producenta. Co vás čeká v tomhle roce? Po pracovní stránce.
Bůh ví, co mě čeká, co mě
nějaké
mne,
ale plány tam budou.
Já jsem, ano, je pravda, že jsem po 7 letech udělala velký krok, že odcházím ze seriálu, ne na dobro, dávám si pauzu, nechci to úplně opouštět, protože mě to baví. A mám tam skvělý lidi kolem sebe, už celých těch 7 let jsem tam nenarazila na žádnou jako křivdu nebo nějaký špatný prostě cokoliv. Bylo to vždycky pro mě hrozně obohacující. Ale rozhodla jsem se na chvilku věnovat víc hudbě, protože ten minulý rok mi to začalo vlastně bavit, že jsem mohla na tom jevišti, byť je tam nějaký alter ego samozřejmě, ale být sama sebou a dělat věci, které jsem napsala já v uvozovkách. Ne jako, že bych ty písně napsala já, ale že to jsem prostě já a nedělám nějakou roli, do které vlastně nemůžu mluvit nijak. Že mi to začalo bavit, takže teďka vydáváme spolu s Jirkou Burianem nový album, který je jiný, než jsem doteď, jako, jaký písně jsem doteď měla.
Jakou Evu Burešovou uslyšíme?
Uvidíme. Možná, že to je celý taky trošku jinak, než to pak pojmenujou ti fanoušci, že jo? Protože já třeba mám pocit, že to je jiný. A pak třeba ten fanoušek řekne, že to jsem, že to jiný není, protože jsem to pořád já, protože
přece dozrála,
je to prostě jasně, je to prostě jiný, jako se. Jsou to jiný texty. Já jsem teďka chtěla, vím, že někde vyšlo, že jsem nebyla spokojená s prací z Vaška Noida nebo Elišky, to není pravda. Já miluju je jako lidi a miluju jejich písničky a vždycky budou pro mě jako velmi silné. Já jsem akorát chtěla změnit žánr a vlastně jako aby člověk při poslechu té desky nemusel hluboce přemýšlet nad svým životem, protože každá ta píseň, co mám od Vaška a Elišky, je velmi jako intimní, hluboká a člověk má spoustu příběhů, který si s tou písničkou spojí. Když to já jsem vlastně teďka chtěla takový jako klid, že si někdo jako pustí tu desku a nemusí přemýšlet prostě nad tím, co se tam jako děje, jestli tam jsou nějaké hloubky nebo ne. A třeba ani nemusí vůbec přemýšlet nad tím textem, ale jenom to bude mít jako nějakou kulisu. Což teďka u mě je velmi často ta deska, protože samozřejmě, jak to pořád děláme, tak to poslouchám velmi často. A je to prostě jako jiný. Je to hodně taneční, jsou tam zvuky, které já bych ani nevěděla, že se dají přidat, ani bych do toho nepřidala nikdy z mý vlastní hlavy. Máme tam samozřejmě jiný terní písničky, na to se těším, až to bude venku. Ale je to prostě jiný, i ta image je jiná. Není to už taková jako éterická víla. Nebojím se jako i otevřít trošku téma toho, být sexy. Mm-hmm. Nebojím se už jako, nemyslím jako, že úplně sexuality nějak, ale jako já
to
jsem pořád...
Ženskost?
Je to takový jako smyslný ženský. Je tam jedna písnička, která jako je o nějakým jako intimním momentu mezi dvěma lidma, ale protože já jsem vlastně pořád jako v téhle zemi je to takový, že žena má být cudná a vlastně a až vlastně ta sexualita se u žen začne řešit kolem 40, jo? Až potom se bavíme o tom, jestli je tady Dara Rolin sexy v bodíčku, že Lucka Bílá se vyfotila ve spodním brádle nebo v plavkách a teprve potom jako oslavujeme tu ženskost, ale my jsme ženský i teď, mě je 30 a já můžu se klidně fotit ve spodním brádle a neznamená to, že provokuju prostě, jo? Nebo že to je něco nevhodného. Že teďka jsem se vlastně jako rozhodla. Ta deska je taková fakt, že jsem jako hodně, hodně sama sebou a už to není jako osekaný tím, že tohle bys měla zpívat, protože máš takový a takový publikum nebo rádi, aby chtěli slyšet tohle a tohle. Vlastně jsem si řekla, že na všechno kašlu, že prostě si to chci udělat tak, jak jsem to vždycky chtěla já a vracím se k tomu, proč jsem začala být zpěvačka. Nebylo to kvůli algoritmu a kvůli tomu, co by rádia měli hrát, ale kvůli tomu, že já jsem prostě chtěla zpívat nějaké věci. Takže teďka, že to se týká té hudby.
Jsou s tím spojený ty dva tajemný hashtagy, co teďka se objevují pod vašimi instagramovými posty. Hashtag Walking Disaster a hashtag 510. A vašim fanouškům to nedá spát.
To je dobře. Já mám ráda tyhle jako schovávačky a hádanky. Já si pamatuju, jak dlouho jsem luštila u Beyoncé, jako co znamenají některé gesta, které se najednou začaly jako velmi opakovat na fotkách. Říká se si, tam něco to znamená, ale nebo vyšlo renesanc. Stejně jako teďka s novým albem taky začala být kovbojská, jako v kovbojce říká, co to je? A najednou tady máme nový country album. Takže jo, mě tyhle ty jako hádanky pro ty lidi baví, protože ten svět je někdy tak nudný, že je fajn jako aspoň třeba přemýšlet nad tím, co by to tak mohlo znamenat, že tam má budeška prostě 510. Takže ano, něco to znamená.
A kdy se to dozvědí, fanoušci?
Já si myslím, že už třeba 7. května by to mohli vědět. Dobře.
Vy i jste chodila do dramaťáku, jestli se nepletu. A někde jste řekla, že vlastně první pusu jste dostala od Romeo a že vám bylo asi 10. To mi přijde jako opravdu hodně velká romantika. To se málo
tak,
komu poštěstí.
Kdybyste věděla, kdo ten Romeo je teďka, jo, tak no to nebudu zveřejňovat vůbec. Ale je to člověk, který jako hodně zahýbal mediálním světem. Ale není to nikdo z branže. Ale já jsem až časem vlastně třeba 2 roky zpátky zjistila, že člověk, o kterém se v jednu dobu hodně psalo, takže to je on. A že jeho sestra, která hrála v tom dramaťáku se mnou. Takže takhle, řekněme, že se oba teď věnují trošku jinému filmovému žánru.
No, dobře, takže je takže to vlastně docela jako masakr.
Ale ano, byl to chlapec, ze kterého jsem byla hodně zakoukaná.
Vy jste tedy začala, tu první zkušenost jste měla takhle mladá, ale jako samozřejmě nějaké natáčení milostných scén, i milostné scény máte ve scénářích, i v muzikálech a tak. Jak se s tím pracuje mladé holce, která musí najednou předvádět nějaké smyslno, intimno před kamerou. Jste člověk, který to zvládá úplně v pohodě, nebo jste si na to musela zvykat? Třeba zahraniční herci už teď mývají kouče, konzultanty a tak. Je něco takového i v Čechách zvykem?
Vím, že už teďka nějaký tohle koučovství, já jsem to řešila kdysi, nebo nedávno vlastně s holkama Luckou a Barčou Černýma, který s dvojčata ty hrál taky v zoo. A vlastně ty už mě na nějakém natáčení, já nevím, jestli to bylo třeba pro nějaký zahraniční,
jasně.
Tak tam už toho kouče měli. Já jsem jako v tomhle stará škole, já jsem jako, já se ráda, ale nechám vzdělávat. Takže pro mě to bylo jako, že a je to potřeba? Jako fakt sami nevíte jako herci, jak, kde se máte.
No, oni spíš nějak jako i hlídají ty hranice.
Já vím, ale
tak,
pořád jako chápu. Každá generace to má jinak, je to naprosto v pořádku, jestli to takhle, ať to každému, ať každý má u toho to, co jim vyhovuje. Já jsem jako ještě z generace, kdy jsme hráli a ptali jsme se, můžu udělat tohle, nebude ti to vadit, pojďme na to. Ale zase musím říct, že já jsem nikdy až na jeden film takový krátký netočila tak intimní scény. V té slunečně nebo v zoo většinou došlo jako na nějaké líbání a vždycky se to zastaví samozřejmě v tu chvíli, protože pořád je
to rodinný
seriál. Ty se to zastaví jasný. Jako v některých věcech a na jevišti si myslím, že jsem taky jako víc než nějaký pusinkování, hlazení jako neměla. Takže jsem to, ale je i pravda, že třeba když jsou to scény, kdy jsme jako oba aktivní v tom, tak mi to nedělá takový problém, ale když točíme scény, kdy já mám svádět, tak s tím problém mám, protože zaprvé nejsem ten typ svádící, že se radši vždycky jako já jako, ať to začne druhej a já pak už to dokončím, ale ať to začne on. A hlavně já si vždycky během toho říkám, myslí si ten druhej, že to takhle dělám i v běžném životě? Myslí si,
budou
si
to myslet ty miliony před
jo, a pak si říkám, a nemyslí si třeba, že to myslím vážně, že ho teďka fakt sváním? Takže to jsou takové jako otázky, ale naštěstí jsem vždycky měla tak skvělý parťáky, že nikdo s ničím neměl problém a myslím, že jako ta intimita u těch herců, ta hranice je posunutá trošku jinde než u běžného člověka. Protože vím, že mi často lidi psali takové ty zprávy, jaký to je líbat se s Lamborou a takhle, ale ono to není líbání, je to fakt jako tak strašně jako nechemický, umělý, že to nemá s intimitou to reálnou nic společného.
Kromě toho, že si plníte ten svůj dětský sen a žijete opravdu jako s novou kariéru, to, co jste si vysněla jako malá holka v tom zpívání a herectví, tak vy jste i zažila a netajíte se tím i podceňování, šikanování a podobně. A ta vaše branže je poměrně, bych řekla, v tomhle taková náročná. Je konkurenční, je hodnotící, ať už od kritiků, od režiséru, od fanoušků a podobně. Na tu duševní pohodu to není jako úplně ideální výběr povolání, ale jak se tam v tom dá jakoby zvyknout, aby si to člověk mohl furt užívat, aby se do té práce těšil, i když ví, že ať udělá cokoliv, tak se najde někdo, komu se to nebude úplně líbit a podobně.
Já upřímně nevím, já si nemyslím, že jsem dobrý typ člověka, aby o tomhle mohl mluvit, protože sama to jako vlastně
protože to berete
řeší.
Hodně.
Je vlastně velký paradox, že lidé jako herci, umělci celkově, jsou nejvíc citlivé osoby na planetě Zemi. A přitom jsou nejvíc kritizovaní, nejvíc řešení, ale cokoliv. Lidi vám mluví do toho, s kým jste, kde bydlíte, jak pojmenujete svoje děti, co jste si vzala na sebe. A vlastně dost často, jak to jste říkala na začátku, velmi málo hodnotí to, jaký máte talent a co vlastně jako vádíte za svoji práci. A je to čím dál tím horší. A vlastně, když se pak proti tomu ohradíte, tak to je taky špatně potom. Protože
tak jste hysterky.
Přece, no ne, hysterky, oni řeknou, rozhodla jste se pro tu práci, tak s tím máš počítat. Samozřejmě tykají, jako kdyby jsme se potkali prostě jako celý život, kdyby jsme se znali. A já nevím vlastně, jak na to, protože já si myslím, že je asi dobrý si dát pauzu na chvilinku. Já jsem si tu pauzu na chvilinku dala. Stačilo mi 14 dní, abych si uvědomila, že pro mě je důležitější tu práci dělat, než utíkat před lidmi, kteří jsou neviditelní. Protože mě nikdy osobně nikdo neřekl to, co mě píšou na ty sociální sítě. Dokonce i novináři, kteří o mě píšou některé věci, mě v životě osobně nepoznali. Nikdy.
Nedej bože, že by se tam fakt jako mluvili a rozhovor
udělali. Já jsem jednu takovou novinářku oslovila, protože už psala fakt jako šílený věci. Mladá holka, která do toho evidentně nastoupila nově a začala prostě chtěla práci, tak to začala psát fakt šílený věci. A já jsem jí jako napsala, našla jsem si ji na Instagramu, napsala jsem jí, hele, proč? Neznáme se, vůbec nevíte, jaká já jsem prostě, nebo nejsem. Pojďme, já vás zvu na koncert. Přijďte. Podíváte se na koncert, zjistíte, jak zpívám, protože nikdy nebyla na mém koncertě, jenom věděla, že to dělá špatně.
Měla tu odvahu přijít?
Nepřišla. Nepřišla, pak jsem jim pozvala ještě jednou na křest mýho diáře, nepřišla. A pak jsem byla na jedné akci, kde ona byla takhle vedle mě, jak jste vy, ale nepodívala se na mě ani náhodou, ale potom napsala několik článků o tom, jaká jsem a nebyla, že jaká jsem a nejsem. A bylo to celý úplně jako vlastně zvrácený.
A ale co ti je viditelní? Co kolegové třeba zažila jste? Teď říkáte, že třeba během 7 let natáčení jste nezažila nepříjemnou situaci a tak, ale co třeba v začátcích? Bylo tam podporující prostředí, nebo jste zažila i spíš to konkurenční?
Já za sebe musím říct, že mám jenom krásné zkušenosti. Ale já to je taky možná tím, že já jsem se ke všem vždycky chovala slušně. Já jsem nikdy jako nikam nenastoupila s tím, že teď jsem hvězda, teď točím seriály a píše se o mě, tak se ze mě zblázněte. Nikdy. Mě popohání, pokora a vděk a mám to tak jako ke všem. Je pravda, že jsem potkala pár lidí, většinou to byly ženy teda, zase se tomu vracíme, který ve chvíli, kdy zjistili, že nejsem ten typ, který by jako se kamarádičkoval, a já si řeším svoje, já prostě jdu na plac, udělám si svoje, jdu domů. A ve chvíli, když prostě zjistili, že jsem jako... že nejsem ten typ, který by třeba s ním pak pomlouval v šatně nebo by řešil nějaký věci, tak okamžitě se vlastně jako pustili. A mám teďka jednu takovou jako kolegyni, která je to docela jako náročný, ta práce s ní. ale až ani to člověk vlastně nečekal. Myslím, že kdybych někdy řekla to jméno, tak by si jako lidi, kteří by ji nepoznali osobně, tak by si řekli, že tomu ani nevěří. Protože tak, jak jako ona působí, nebo jak se prezentuje na sociálních sítích, a tak, tak je to fakt diametrálně rozdílný od toho, jaká je v reálu. Ale já si myslím, že ještě pořád ti lidi, kteří jako pracují s lidma, ví moc dobře, že důležitý je, jaký ten člověk je a jak odvádí svoji práci. Je spoustu lidí, kteří jsem potkala za svoji kariéru, kteří nějak jako fungovali, pak je to semlelo, třeba to, že byli víc vidět a už neodváděli tak dobrou práci, takže prostě je nikdo pak už neobsadí. Když to já jsem vždycky fakt byla připravená, vnímám každou složku na tom place i na tom jevišti a nestalo by se, že bych prostě měla nějaký jako hysterický scény nebo něco, abych prostě pak mohl někdo říct, ale takhle to jako nepůjde. Takže já si myslím, že tam pořád ještě vyhrává to, když jakou práci jako odvádíte.
Já jsem si dneska dopoledne pouštěla záznam z Československo má talent. Dojala jsem se u vašeho vystoupení a musím říct, že vlastně mě nepřekvapilo, že jste byla tak výborná, ale dojala jsem se těma komentářema, protože a vy jste to i v nějakém rozhovoru říkala, že vlastně vám tenkrát bylo trochu nepříjemný, že když jste tam přišla, tak tam byly i nějaké jako komentáře na vaše šaty, což ano, bylo to nevhodný. Leopardí šaty krásný a pánové něco k tomu jako měli. Ale pak Jaroslávik, kromě toho, že řekl, že jste nejlepší zpěvačka z talentové soutěže za posledních 15 let, tak se za to omluvil. Že prostě ty nevhodné řeči bere zpátky, že jste opravdu velký talent. Vy jste do té talentové soutěže šla mimo jiné proto, že jste chtěla jakoby být víc vidět. Že jste věděla, že talent máte, ale prostě válcovali vás třeba na těch castingách a tak lidi z těch soutěží, protože prostě byli v tu chvíli populární. Splnilo to ten účel? Jak jste tenkrát to tam zvládala? Vy jste za sebou měla spoustu vystoupení a tak, ale najednou vás hodnotila takováhle porota, poměrně drsná, ale měla jste standing ovation, bylo
patrát,
to
obrovské. Ten druhý nešel vidět.
Splnilo to ten účel, za kterým jste tam šla víc být vidět?
Za mě 100%. Já si myslím, že určitě. Já nevím, jak by to třeba bylo v téhle době, protože ti soutěží opravdu hodně. Ano, v té době, kdy jsem tam byla já, tak to byl druhý ročník, Československo má talent. Takže za mě určitě, já jsem jako dostala pak nabídku vlastně, protože si mě tam všiml Ondra Brzo Bohatý, takže jsem pak dostala nabídku do prvního seriálu udělat konkurs, ten konkurs jsem udělala. Pak jsem hned na to vlastně dostala dvě hlavní role v Hamletovi od Janka Lereckýho, takže se to rozdělo pěkně. Ale já si nemyslím, že to je, že to bylo jenom díky té soutěži, nebo kvůli té soutěži. Já si myslím, že tam šlo o to, že si mě opravdu všiml někdo, kdo neměl tu možnost mě předtím třeba vidět nebo slyšet. Oni věděli, že tančím, protože jsem v té době, že jo, tancovala v muzikálech a měla jsem takovou jednu roli v první muzikále Baron Prášil, ale vlastně neměli jakoby možnost mě slyšet v takových písničkách, jako byla ta Beyoncé nebo Alicia Keys. Takže si myslím, že spíš mi to otevřelo jako ty dveře kvůli tomu, co ze mě šlo, než že by to bylo jenom kvůli číslům, nebo že prostě byla tam ta nějaká sledovanost tu dobu, ale já jsem ráda za to, že jsem se chytla, to jako, protože je spousta lidí, kteří vyjdou tu soutěž, pak dostanou nějakou možnost někde a pak to spadne. A mě to vlastně takhle, jako díky bohu, trvá už nějakou dobu, ale to podle mě tím, že fakt toho dělám víc, divadlo, seriály, prostě ty koncerty a tak, takže pořád mám jako co nabízet ještě. Tak doufám, že to bude co nejdýl.
Už jsme to několikrát naťukli, že to, že jste veřejně známá osoba, tak vlastně spousta lidí tak nějak předpokládá, že by měl být veřejně známý i váš život po tom, co padne poslední klapka, zatáhne se opona a tak, že tak jako trošičku jste jejich jako majetek. Oni jsou vaši fanoušci, tak vy byste to měla dát jako na oplátku. Vím, že jste říkala, že někde, že i vám čekají jako před domem občas, že máte i svého osobního, říkala jste úchyláčka nebo stalkera, že prostě to s tou slávou jako občas tak jako jsou i tyhle ty negativní věci. Ale ta média s vámi jakoby procházela prvním těhotenstvím, když skončil vztah s tatínkem vašeho prvního syna, když potom jste se dali dohromady s Přemkem, následně druhé těhotenství a podobně. Bylo to někdy už jakoby za hranou? My tady hodně řešíme nafouknuté bubliny, podcast bubliny, takže kdy to bylo fakt už nafouknuté do těch rozměrů, že jste třeba říkala, že jste si i nějaký ty novinářce ozvala, ale kdy fakt už jakoby se řešila kauza, kdy se říká a dost, tohleto se mi fakt nelíbí. Nebo i třeba, že váš muž měl pocit, že se musí vás zastat, protože už se mu to nelíbilo.
Toho bylo hodně, jo. Toho je fakt hodně a hlavně v posledních jako třeba 3 letech je to úplný masakr. Mm-hmm. Ale ono se to vyrovnává naštěstí těma dobrýma novinářema, jo. Tady je samozřejmě taky spoustu, ale bohužel ten bulvár tak nějak jako hejbe tím světem a je to prostě pořád strašně prodávaný. A je to něčem trošku škoda, no, protože tam se vlastně jako píše to co největší senzace, většinou jako ta senzace žádná není, protože já nejsem, mě trošku mrzí ta záměna toho, že člověk má pocit, že když vidí člověka z reality show a člověka v televizi v seriálu, že to jsou jako stejní lidi, ale já prostě nikdy nenabízela svůj soukromý život. Já nabízím svůj talent, svoji nějakou práci, svoje charity a nenabízím to, co třeba tady nějaký influencerky, že prostě se tady fotí s různýma chlapama, že se fotí polonahý a že rádi dávají jako znát, jak, co dělají ve svým soukromém životě. Já ten typ nikdy nejsem, ale lidi mají prostě pocit, že když nás vidí obě třeba na Instagramu, že je to samý. A mě to trošku mrzí, protože opravdu se hodně často řeší, jestli jsem vdaná, jestli čekám další dítě, jestli má můj partner milenku, jestli já mám milence, komu jsem něco udělala v práci, komu jsem nařízla podpatky. Prostě to jsou jako naprosto nereální věci, já taková nejsem a jako, ne, není to to, co nabízím.
Jen se vlastně dlouho neukážete, tak máte evidentní krizi.
Přesně
jen se objevíte, tak jste ji zažehnali.
Přesně tak. A ne, ještě když se objevíme, tak píšou, no už se zase spolu, protože se o ní dlouho nepsalo.
Jo, to je
úplně jako nesmysl.
Jste prostě
a já jako, no a to je taky věc, jako, že já prostě to nedělám. Vy jste třeba taky podcast, po strašně dlouhé době jsem někam přišla na podcast, protože se můžeme teďka o něčem bavit, protože teď jsou nějaké novinky, které můžu nabídnout. A není to tak, že bych pořád někam lezla. A samozřejmě, což spousta lidí neví, ale když člověk točí seriál nebo točí divadlo nebo dělá v divadle, tak ve smlouvě máte, že budete dělat rozhovory a propagaci k tomu. Takže to není tak, že tak když tě to štve, tak tam nelez. Já musím. Ano. Já musím ty rozhovory dělat.
Prostě
tak to je. A ve chvíli, když ten rozhovor neudělám, což se zase vracíme k tomu, tak se může stát, že ten redaktor se naštve a začne o vás psát činnosti. Těch věcí, které už byly přes čáru, bylo hodně. Mě třeba, vím, že to začalo jen před těmi 3 lety, 4 lety, když mě strašně začalo vadit, jak psali o mém bývalém partnerovi. A já jsem nesvolila k nějakému rozhovoru o něm a oni ten rozhovor udělali sami. Napsali si sami úplně nesmyslné věty, ale vůbec si neuvědomovali, že vlastně tím strašně jako, zaprvé nějak narušují jeho život, soukromý i pracovní, za druhý náš vztah, který jako člověk taky samozřejmě s bývalým partnerem, který otec dítěte nějak buduje, aby to fungovalo, což samozřejmě tímhle svým článkem se zase totálně rozsypalo. A hlavně to není fér psát jako o věcech, o kterých vy nechcete, aby se mluvilo. A pak vlastně to bylo takový jako první z momentů, kdy jsem si říkala, tohle není, tady je něco špatně, že tady se dělají rozhovory, i když
nesvolíte to bylo jenom tak článek, vlastně. Ale když jsou tam přímý řeči.
No tak právě, no. A pak vlastně byla jedna velká, když se jedná o moje děti nebo o moje rodiče, tak tam je jako to štve. Protože pořád chápu, že my s Přemkem jsme, jak říkáte, veřejně známe osoby, takže to prostě nějak jako zkousnete některé ty věci. Ale my jsme vlastně, když jsme začali spolu žít, tak než jsme ten vztah jako zveřejnili, tak jsme chtěli zjistit, jestli opravdu jsme spolu, jestli nám to sedne, jestli naši děti si sednou,
dá
jestli
se
to všechno
tajit
dá do
vztah.
No, my jsme si mysleli, že dá, ale najednou se stalo, že prostě vyšel článek, kde byly prostě fotky, jak vynášíme odpadky prostě, až tam stalo, že se maskujeme před novináři, přitom byl covid, takže já měla roušku a byl prosinec, nebo listopad, takže já jsem měla prostě čepku, že jo, jsem se před nikým nemaskovala, nejsem ten typ člověka. Ale tam vlastně pro mě to bylo jako velký, to jsem se jako naštvala hodně, protože na těch fotkách byly moji rodiče a moje dítě, který nemělo zakrytý oči, prostě bez svolení mých rodičů, dokoliv, jako někdo je fotil prostě a zveřejnil to a tam vlastně propálili i ten náš vztah, což mě jako zamrzlo, protože to nebylo, že bychom dělali hysterky nebo nějaký jakože hvězdičky, že vám to nebudeme říkat, my jsme to chtěli těm fanouškům říct, protože ti fanoušci si to zaslouží, my to chceme jim a chtěli jsme jim to oznámit hezky. A to stejný se vlastně pak stalo i s tím těhotenstvím. Já si myslím, že to jsou věci, které jsou extrémně svatý a nemělo by se to zveřejňovat, ať už jsem jako známá, neznámá, ať jsem prezidentka. Prostě to jsou věci, co se týče zdraví a je to extrémně soukromá a strašně jako svatá věc, protože to těhotenství, vy jste taky maminka, takže víte moc dobře, jako že se může stát cokoliv. Ano. A to se prostě nezveřejňuje ani rodině se to většinou neříká. První 3 měsíce to prostě víte jenom vy s partnerem, protože se může stát cokoliv a pak mám mediálně žít to, že to miminko nepřežilo, tak to mám potom být, já to nechci. Takže já jsem vlastně jako to řekla jenom v práci, protože tam se to samozřejmě ano. nahlásit muselo, ale řekla jsem jim, v jaký fázi to je a že vlastně nevím a že mám prostě problémy, protože jsme tam měli nějaké zdravotní komplikace. Mm-hmm. A o tam tu prostě ta informace utekla do médií a aniž by mě někdo zavolal, ani třeba by mi řekli, hele, dobře, víme tuhle informaci, ale zveřejníme to, až budeš chtít, nebo něco takového, ne. Prostě volali mi v 8 ráno, já byla na gynekologii, prostě na kontrole, úplně jako emočně rozházena a řekli mi, jsi těhotná. Kam nejsem. Co mám to klíří, říct, no, nejsem prostě. Takže to napsali, že jsem těhotná a pak, když já jsem vlastně dělala furt, že nejsem těhotná, tak jsem pak vlastně já byla za krávu, proč jsem to jako nezveřejnila, když jako jsem byla těhotná, protože jsem nechtěla. A o to víc vlastně, jako čím ten nátlak byl od těch médií, od těch lidí, tím víc já jsem se stahovala, víc jsem to nechtěla zveřejnit, jo? Protože prostě už jsem neměla vůbec chuť těm lidem něco říkat, to je přece moje soukromá věc.
Věřím, že hodně změnilo váš přístup k práci i to mateřství, ale člověk chce být s dětmi a na druhou stranu jakoby ty složenky se sami nezaplatí. Vy jste navíc s prvním synem byla chvilku i sama, takže to jste prostě pracovala. Ano, vy jste prostě pracovat musela, a i když byste možná jako si radši hrála na písku. Ale jak vás to mateřství změnilo v přístupu k práci? Už umíte třeba víc říkat ne, vybíráte si pečlivěji projekty?
Teď až. Já s Naťou, my jsme skončili vlastně poměrně brzo sami, Naťovi bylo půl roku a byla jsem vlastně až do jeho 3 let sama. Takže to bylo náročné, protože ta práce, ano, já jsem byla hrozně vděčná za to, že mi ji vůbec nabídli a že jsem tu práci dostala, protože to jako je finančně náročné a může si kdokoliv říkat, co chce, mateřská fakt nic není v téhle době a alimenty některý taky ne. Takže jako člověk, aby to dítě bylo aby mělo všechno, co potřebuje a zároveň, abyste jako měli byt v Praze, je prostě náročný. Takže když přišla nabídka práce, já jsem ji samozřejmě brala, hodně mi pomáhala moje máma, která prostě hlídala malýho a já jsem se samozřejmě pak bála odmítat některou práci, protože jsem se bála, protože to fakt není tak, že vy tu práci máte na roky dopředu, ty smlouvy nejsou jako v nějakých normálních pracích, že prostě máte smlouvu třeba na 3 roky, 4 roky, 10 let, jako tady to je prostě na jeden projekt, což znamená, že když se to nebude vysílat, nebo že to nebude mít sledovanost a ten projekt prostě skončí a vy jste ze dne na den prostě bez práce. Takže je to fakt, to bylo velký stres, to byl hodně velký stres a já mám velký štěstí na ty projekty, které jsem točila, že to prostě mělo vždycky dlouhodobý trvání, že jsme pak točili ty seriály 3 roky.
A navíc vaše postavy byly natolik oblíbený, že nepadaly do výtahových šacht.
Díky bohu za to, fakt díky bohu za to, za to, protože to období bylo hodně náročné. No a teďka vlastně pak, když jsme začali s Přemkem žít po 3 letech, já jsem začala žít s Přemkem, tak pořád tam byl takovej ten strach, co když zase skončím sama, protože člověk nemá jistotu nikdy v tom druhém. Máte jistotu jenom sama v sobě a ve svých rodičích samozřejmě. Takže já jsem se tohle strašně bála. Takže přesto všechno, když jsme spolu žili v jednom bytě, tak já jsem pořád si tu práci brala, protože jsem se bála, že se třeba stane, že spolu nebudeme a já zase skončím s tím dítětem sama, takže zase. No, tak jsem se uklidnila až teď. Pořád to není 100% jako klid, protože už to ve mně bude, to je jasný. To jsou jako životní věci, které se stanou a to poznamená i tu ženu. I toho muže samozřejmě se může stát to samý na druhou stranu. A když se narodil Tristan, tak tam ten strach ještě jako byl, ale vlastně minulý rok v prosinci to se mnou jako, prostě jsem skončila v nemocnici na 4 dny a tam jsem si řekla a dost. Já prostě už jako se evidentně můžu jako uklidnit, můžu se jako nadechnout, můžu dát tu zodpovědnost i za to své první dítě, tomu svému partnerovi, s kterým mám teďka to druhé, protože vím, že se chová krásně k oběma dětem ke mně, stará se o dům, o psa, o auta. Takže tam ta jistota, jak to jsem v životě nezažila s nikým, tak to vlastně snímám, to, že jsem si řekla, že už to takhle dělat nebudu. A v tu chvíli vlastně já jsem se s ním domluvila a poprosila jsem Primu, abych si mohla dát na ten rok pauzu.
Já jsem v úvodu říkala, že mimo jiné vaším tématem je i péče o duševní zdraví a boj se šikanou. Vy říkáte, že děláte i charitu a tak, a mimo jiné výtěžky z vašeho merče jdou organizaci Nepanikař.
Jestli se z tohohle posledního merče, ano, z toho prvního merče to byl 1 000 000 korun, ten šel po 100 tisících do 10 různých lidí.
Teď jste se spojila tedy s Nepanikař a otevřeně mluvíte i o tom, že jste šikanou procházela a vlastně říkat a Co má Nepanikař jakoby své téma? Co je to za organizace?
Mně se strašně líbí na Nepanikař to, že cílí i na na tu základní školu, uh-huh, na ty uh-huh. mladý lidi, protože vlastně...
To bylo to prostředí, kde jste šikanou procházela.
Tam to začalo vlastně, no. A já si... Mně se prostě líbí ten pohled, jaký oni mají na to. Že neřešej jako to, co dělat ve chvíli, když ta šikana už je, ale jak vlastně zabránit i sám sobě tomu, jak se obrnit, jak jako pečovat o to svoje zdraví, než to vlastně celý přijde. Uh-huh. A mně se totiž tím, jak vlastně můj syn nastoupil teďka na základní školu, tak já jsem se bála, že zažiju něco stejného, uh-huh, jako zažiju já. Ale já ho předtím neochráním, kdyby se něco takového stalo. Uh-huh. Ale potřebuju, aby měl takovou sebejistotu, takový jako, aby měl tak zdravou mysl, zdravého ducha, aby ho to, kdyby se to náhodou nedebože stalo, aby byl tak obrněný, aby ho to neovlivnilo natolik. Uh-huh. A když jsem oslovila ještě jinou nadaci, která vlastně jako se zabývala tímhle s tím duševním zdravím a šikanou a takhle, ale tím vlastně řekli, že dělají semináře od středních škol, uh-huh, vejš, uh-huh, a na pracovišti. Uh-huh. Ale já si myslím, že my musíme začít na základních školách, nejeli ve školkách už, uh-huh, protože ten základ je fakt jako v dětství. Když jdete na terapie, vždycky se vás všichni ptají na dětství, protože tam to všechno začíná. Uh-huh. I kdyby se tu šikanu nepotkala, tak jako musí se rozklíčovat, proč vlastně jste tomu jako tak podlehla, proč vlastně vás to tak jako zničilo. Evidentně jste neměla dobrý základ prostě v sebevědomí od malička, že jo. A vlastně nepanikař dělají tyhle ty semináře na základních školách, ale vlastně nedělají to, co dělat pro učitele, co dělat, když někdo šikanuje, protože většinou ti učitelé nedají vůbec nic. Takže to je spíš o tom.
No a pak jste měla zkušenost s tím, že vaše učitelka to v podstatě začala. Že dala, jakoby otevřela ten prostor pro ostatní.
No, to otevřela, uh-huh, velký prostor. Uh-huh. Takže mně se tohle to líbí, zatím jsem vlastně pan nepanikař poslala 100 000. Uvidíme, jak se to bude posouvat dál. Ale já za nima stojím, hrozně se mi líbí, že mají i tu aplikaci Nepanikař, která vlastně pomáhá ve chvíli, když mají děti, nejen děti, i dospělí, prostě stavy úzkosti, nebo oni se nevinují jenom jako šikaně, dělají, vlastně mají tam, když má někdo sebevražedné sklony, anorexii, panické ataky, úzkosti, vlastně to všecko jako velmi silně rozebírají a fakt těm lidem pomáhají. A já vím, že od té doby, co jsem to otevřela, tak spoustu lidí si tu aplikaci stáhlo a fungují na tom denně vlastně, když mají některé jako tyhle negativní stavy.
Já vám děkuju za to, že to téma otvíráte. Držím palce, ať se podaří všechna překvápka v letošním roce. A ať se vám daří i v práci, i v osobním životě.
Já moc děkuju za pozvání, strašně jsem se tady vykecala, tak zase za rok.
Děkuju moc
krát. Děkuju taky.
Hostem podcastu Bubliny byla Eva Burešová.